Radio Kapi.
Ekilika suka mbote na bisika nyo sabike na kulanda vantongo na biti ya hii Beta vutuka diaka na jambu ya kukita dolar Na ntola frank kongole mbonga lukumanti na beto Kasinki ya yao kena kuneta na njila ya ntola bimu Na kizunga katanga zulu Kisumbula mosi ya ditoma pesa kalufwa na kiteso Ya batu kubina mosi ya vwanaka na suka mazolo na njila kasumba lesa Mpina kizunga tanganika ya kile kimbuka na zina imaye Yakina kubokota mingi na mutinda lukano wa mama luyala kina kutaraka mama longi mingi na metadila kukunda kufuta mpongo ya nzonkanda samu na batu wakina kuzinga katibifu na banyutu na bau mpeba kwa ntoto kina kuzitisa matafio tive ya kile kanibisika nyo sabi kina kulanda beto beme kadia katafio tive kusima babuto wa baradio na beno samu kusabi nkia vita tuba nantanaya Mbote diaka nabisika nyoso abeke na kulanda bantango na beto yai. Nandinga ki Kongo beto konso musiera Afrika. Ya kena ntwala kinzo nzolo mpeke na kupesa yao. Mezudila beno kaka kulanda mbote bantango. Kukita dolar. Nantwala mbonga lukuma ntotra beto a Kongo kinchasa franc kongole. Ya kileka mepesa tambo mamosi ya mbote ve. Na bima mutuna yao ndeke na kutekama na bazandu. Mingi awana bwala kimfumo kinchasa ya meluta beke na kuzaba ya ububu yae. Kiteso ngonda musi ya diambu ya kukita ya dolak na ntola franc kongre ya onde salamaka. Kia di ntola bima ya kele kaka mutido musi kima mekita fiuti ya kele kaka mbisi. Ya bake na kuteka kana banjwa madidi. Kasive fufu todia kama nkondo bite kuteku ya kele kaka mutido na kevona kana ntola. Na ntendo la batu wake na kuteka yao. Baki na kutuba tikele kubeba bandila. Kasi na kizunga chopo kuna ya kele bisadi ya nzwa bisalu ya sanduka nena mbonga ntina beto ya kele kake na kolomba na mbula matadi na kubongisa luzingu na bau mupepe ya baba sisaka vwanaka na mukemba ntuka ya lukutaka na salamaka na mbanza kisangani na kilumba sabala mekato na kuluta na lutolusu antwadisi ya nzwa ya sanduka nena mbonga ntina beto mbuta Andre Wameso. Mutinda biza psaka ya umpe na kizunga katanga zulu, batu kubina musi mebaka lufwa ya vwanaka na suka mazono, mpe mingi ankaka diaka na kati na baulu walaka bamputa, na kisumbula musa ditoma ya salamaka na njila kasumba lesa, na kulanda bimbangi mingi ya batu wame kumina beto ana meza na beto wa kisalu, ya kile matoma zola tutanaka na kulanda mpe na njila ya internet, bizizi ya kena kumunisama, bamvumi ya batu melala na njila, Bayankaka diaka meka ngama na kati ya ditoma musi na kati ya kieleka matoma nyusu zola salaka kisumbula. Kasi na kizunga kasa oriental, mingi na bwala yao, ya kimfumu mbanza mbujimai, nitangwa kila kese. Ya kese, na kutalati bamepesa diaka ntua na batu, na batu kutukwa vwana pena matoma, na kuvutuka diaka na kuluta na balabala mosenya kongolo, ya kieleka balabala sambu na kubambula bimbundu, Ya mabengi mingi zengaka yao na bisika mingi tuka mvula difonda musi na nkama uvwa na makumi nana na musi ya kieleka mpebubu yae. Mpangi beknedini diambu na kutuba ya nkundi na beto estek nitalafina ya kidisu mpidi kutu na beto antangu nyoso na ndambu yina kompani sa Freemax. Mebongisa yao na kisa nkangu.
Na bilumbu ya inzile ya veni Monseigneur Kongolo, ina kena inda ya bakilometa zole, bakena kubongisa yao matoma na bantu kena kuluta mbote. Nzile ina nde mesangisa bakarche ya bakuminji ulu na ya bipemba. Ya meluta bambula makumi tatu kubanda nzile ina kuzaka beba, na ndambu ya rompwe petrumbu mpe chombela. Bainzo kuluta nkama kuzaka tolumuka mpe kudinda na kati ya mabulu mingi. Kutu bantu fandaka diaka kukave kuluta na nzile ina. Bamibongsa njila ina na kulandakana lukanu ya chile jelu. Mena nkangu ya bakomini nyoso zole mebandadiaka kutalasana. Ya onde bame yankadala mingi. Bame pesa lungonya mingi na mfumo ya inti Felix Antoine Tshisekedi. Na yai yande mesala. Njila ina bama nisa tete fe kubongsa yao kansi nkangu mesepela mingi. Samna bau bavu andaka kota na kati ya dibulu ya nene. Samna kubima mutulenda sala ata minuta makumi iya na tanu. Ata kumpe mfumo ya inti lutaka mpe na dibulu yina.
Na mbanza matadi, bwala kimfuma kizunga Kongo Central, mwa bilumbu kaka fiuti ya mepesama na batu nyosa metu nga kanabisi kambula matadi ya kena kumina mvuzi ya kileka na kuzebisati nani ya pesa kaba untua na kufwana bisika ina na kutuba na nge mpangi na napulikishu mambu nge ya kile ntumu wana betu antangu nyoso na kizunga Kongo Central mfuma kumini ina mbuta Oscar mbuinga kina kuzieta na bisika nyoso ya mbula matadi diaka ntiku.
Kiye kwa ya kintuadi ya mfimpulu ba kuizaka sala au kilumbu ya tano meka tukwa kuluta, sika ya ntuadi sa kintungidila ya mvuzi Oscar Mbuinga tati, ina vondaka kintuadi na kimfuka ya amenajima ya teritwari ya kintungidila yai. Kikada yai ya ntete ya operasyon yai, salaminaka na inda ya ndila, ina kesa ngisaka galeri makaya vangu, zandu ya bakope kartye kotazo, wapi sika, ba ina nyoso kena kuzinga na bainjwa luyalu kuizaka baka bambokolo. Tsasa ya kumunika ya bisadi yai ya amenajima ya teritwari, kele ya kufimpa mambu metadila mampangu na kintungidila yai kuizaka bangula ntuadisi ya kintungidila kana mayu ya ke kuiza vwanda ntuadisi yai meza bisa eti bainzo neso bametunga na bifulu yai yalu yalu bame kuiza kubuisa yau na kulandilaka bansiku ya ministeri ya mambu ya masonga operasyon yai ya fimpulu kena kukizodila na mbala mosi samu na kutanina mpe kupekisa nkangu na ntasa ya kufondisa luve na diambu metadila ndia tusulu ya mboti ya bifulu yalu yalu na kintungidila yai
kiteso mafunda nkama mosi na makumi nchambodi ya kile ntalo nkaka ya batu wa meti na babwala na bau na kizunga Kongo samu na bumbwanzi ya bimpumbulu ya bamobundu nchangwa kena kupesa banzo ambula matadi ya vwana pibi mvuka ya nza kena kupesa kalusa lusu na banchuka mikuna na kizunga Kongo katuka ngona nana tina ngona uvu ambula biti kena yao nchangu nyoso yai mekumina nzo ya bisalu ya ocha ya kena mbanza bandundu banchangwa kileka ya meka tuka nanzo ya mavimpi ya boko ya kingi ya vwana pia popoka baka na kutuba ntwadisi ya kimvuka na zina Rodidi Mbuta Seforien Kwingu ya melomba na mutindu yai na luyalo ya vwana pia na bimvuka ya nza na kukwenda kusadisa mabuta nyusu yina ya kila tati kima musive. Na kizunga Tanganyika kiadi ntiku ya mama luyalu ya kina kutalaka mama longi mama Raisa Malu pesa kamingi na yai meta de la batu wa kena kuzingaka tibifu na banitu na bau tojaka makanda ntete ya kena kuzingaka kaka na kisika bankaka na bau bikaka bau na kufuta ve mpongo na banzo nkanda ya sekondere ya runde kena kuzitisa matafutive diambu ya kena kupesa kubokota ngolo na kimvuka na zina Young Man Action for Education yumaye na nkufi kubokota ya kileka ya Mbuta Placide Muyumba ntwadisi ya kimvuka yai monisaka na kinzunzulu ya nkudi na beto pole munanga.
L'arrêté devait beaucoup plus éclaircir pour épargner.
Nzengolo yai ya ntwadisi, fwana katula ntemo, samu na kutula na kifulu ya nkaka bafanguki, pe ba peple otokton, kansi. Nzengolo yai, nyambu mosi metubwa mave, nantangu eti, balukanu mekatuka na ministeri ya mambu ya malongi, pe nouvelle citoyenneté, ina lombaka na batwadisi ya bizunga, ya kukatusa bafanguki, pe ba peple otokton, pigme na kiyekwa, ya kufuta mbongo ya malongi yai, ina bake bakaka ba inzo kanda ya kati, ya fwanda ya luyalu tu ya prive, kansiti na ntangu ya ibetu mele mbanzutu. Banvangu kipiba peple otokton, bakena kutatamana kukuka babo na ba inzo kanda, samu bao mefuta ve mbongo ya ya malungi.
Kol sekondere.
Na kizunga ya ituri, bana mingi meso na maka vena kati ya buku ambula matadi, na ba teritori mingi. Kifonuswa nene, ya kina teritori jugu, nchangwa kimvuka na zina kwa do, mepesa na kutala mutindu, ya yao kena kupesa kamalongi kuna na bibuti ya bana sabu na diambu yai na ngogo musi tozole mpangi begnadini diambu inki ankaka kubwela na nsangu yai ya nkuni na beto izakre moyopi.
Kubanda na mavuanga ya ntuka ya mpumbulu mesimba minduki na mvula mafunda zole kumi na chambwadi, bana mingi bakesu nikaka bau diaka ve na ita civil na babwala mingi ya teritwari ya jugu metuba kimfuka kwa do. Samu na kimfuka ina babilo mingi ya ita civil mekanga mielo na bau na bagrupma mpe na basheferi samu na kukondo ngemba. Mwa babilo ina kena kuzibuka bamekondo bisadulu neti ba registre ya kusonikina bana. Nyoso samu ti nkangu na babwala keti inaka mbala na mbala mavuanga ya mpumbulu mesimba minduki. Mingi kena kuvanda na baka ya mitini ya mvita. Kimvuka senere ketalaka mambo ya mitini ya mvita kuzaka banda, lukano ya kusonikisa bana kansi, bana fioti kaka ndee kuzaka sonama. Nyoso samuti, bibuti ya bana zaba mfunu ve ya diambu ina. Yao nde kimvuka kwa dome banda sala kampanya nene ya kusiamisa bibuti ya bana na babwala mingi.
Na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantangu na betu na ndinga kikungu, ya kileka bonso konso ntongu betu mevutula matondo mingi, na bili langri betuwa vwana pe alengoi, pe beto konso musiera Afrika vwana kananto la kinzonzolo, beme katona kulanda yao, mevutula matondo mingi, na Alain Irong Mushinge, na Elize Chikota Chivweta, Levin Mbuinga Vubu, wapi bantangu nyoso mevwana disungolo, ya Richard Junior Kamunga.